Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Joonas Joonassoni raamatust 100-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus. Pärast pikka ja erakordselt sündmuste rikast elu jõuab Allan Karlsson vanadekodusse ja ühel päeval on paratamatult käes kolme numbriga tähistatav sünnipäev. Kohal on hulk tähtsaid tegelasi, Allanile on aga eesterendav nii vastumeelne, et ta ronib aknast välja ja põgeneb oma sünnipäeva peolt. Kiiruga haarab ta bussijaamast kaasa kohvri, mida tal paluti hetkeks valvata ning peagi on tal kannul nii kurikaeltest kohvriomanikud kui ka politsei. 100-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus. Kirjastuselt Varrak.
Esmaspäev, 2. mai, aasta 2005. Võiks ju arvata, et ta oleks pidanud otsuse varem langetama ja olema piisavalt mees, et sellest ka teisi teavitada. Kuid Allan Karlssonil polnud kombeks asjade olemuse üle pikalt juurdlema jääda. Nii siis jõudis mõte vana mehe peas vaevalt idanema hakata, kui ta juba avaski Sörmlandi maakonna Malmköpingi alevi vanadekodus oma esimese korruse toa akna ja ronis välja lilleveenrasse. Manööber oli kaunis keerukas ja seal polnud midagi imestada, sest Allan sai samal päeval 100 aastat vanaks. Vanadekodu saalis peetava sünnipäeva peo alguseni oli jäänud vähem kui tund. Valla volikogu esimees isiklikult pidi kohale tulema ja kohaliku ajalehe reporterid ja samuti kõik ülejäänud vanakesed ning kogu personal eesotsas inimvaenuliku õe Alissiga. Ainult päevakangelane ise ei kavatsenud välja ilmuda. Allan Karlsson seisis keset vanadekodu seina äärt kulgevat võõrasema peenart ja kõhkles. Tal oli seljas pruun pinsak, jalas pruunid püksid ja pruunid toatuhlid. Eriline moe lõvida just polnud. Tema ealiste hulgas on sääraseid harva. Ta põgenes parajasti ise enda sünnipäeva peolt. Ja ka see on niisuguses vanuses haruldane. Eeskätt just sellepärast, et vähesed üldse nii vanaks elavadki. Allan pidas aru, kas võtta vaevaks aknast uuesti sisse tagasi ronida, et tuua müts ja kingad. Aga tegi käega kobades kindlaks, et vähemalt rahakott on põuetaskus, nii siis loobus ta sellest kavatsusest. Pealegi oli õde Alice korduvalt tõestanud mingi 7. meele olemasolu, kuhu Allan ka oma viinapudelit ei peitnud, leidis õde selle alati üles. Ja võib-olla aimas õde juba nüüd, et teoksil on midagi kahtlast. Targem oleks teel asuda, kuni aega veel on, leidis Allan, ja astus põlvede naksudes lillepeenrast välja. Rahakotis olid ta mäletamist mööda mõned sajalised, ja see oli hea, sest vaevalt enda varjamine just tasuta lõbu on. Siis pööras ta pead, ja heitis pilgu vanadekodule, mida ta veel hiljuti pidas oma viimseks maapealseks koduks. Ning ta ütles endale, et ilmselt tuleb tal surra mõni teine kord ja kuskil mujal. 100-aastane hakkas oma pissisussides astuma. Sussi nimetatakse nii, kuna üliküpses eas mehed suudavad harva jalatsitest kaugemale pissida. Kõigepealt läbi pargi ja seerel üle lageda välja, kus aegajalt toimusid muidu üsna unise aleviku laadapäevad. Paarise meetri pärast läks Allan kohaliku uhkuse keskväekse kiriku tagant läbi ja istus kalmupingile põlvi puhkama. Religioossusega polnud lood sealkandis eriti kiita, nii et Allani arvestuse järgi võis ta kalmistul rahulikult hinge tõmmata. Ta märkas, et iroonilisel kombel oli ta sündinud samal aastal Henning Alkostooniga, kes puhkas otse eesoleva hauakivi all. Üks nende vahelisi erinevusi oli aga näituseks ka see, et Henning oli juba 61 aastat varem alla andnud. Kui Allan oleks olnud teistsuguse meelelaadiga, siis oleks ta ehk mõelnud, millesse Henning kõigest 39-aastasena küll surnud oli. Kuid kui seda oli võimalik vältida, ja enamasti oli, siis ei seganud Allan end kunagi teiste asjadesse. Selle asemel tuli talle pähe, et nähtavasti oli see vale mõte, kui ta vanadekodus istudes arvas, et võiks hoopis tükkis ära surra. Sest kuidas keha ka ei valutanud, ometi oli ju palju huvitavam ja õpetlikum õde Alice'i eest põgeneda, kui lamada liikumatult 2 meetri sügavusel mulla all. See peale tõusis sünnipäeva laps oma tuikavatest põlvedest välja tegemata püsti, jättis Henning algut suuniga hüvasti ja jätkas oma kehvasti kavandatud põgenemist. Allan suundus läbi kalmistul lõuna poole, kuni jõudis seda ümbritseva kiviaiani. See oli küll kõigest meetri kõrguna, aga Allan oli 100-aastane, mitte mingi kõrgushüppaja. Teisel pool kiviaeda ootas Malm Tšöpingi bussijaam. Ja vanake taipas, et just sinna olidki tema nõdrad jalad teel. Kunagi, palju aastaid varem, oli Allan rännanud üle Himalaja. Vaat see oli olnud vaevaline retk. Allan mõtles selle peale, seistes teda bussijaamast eraldava viimase takistuse ees. Ta mõtles sellele nii pingselt, et kiviaed kahanes ta silme all tibatillukeseks. Ja kui see oli juba tõeliselt madal, ronis Allan vanust ja põlvit ratsides sellest üle. Malm Tšöpingis on harva palju rahvast liikvel ja see päikesiline kevadpäev polnud sees suhtes erand. Allan polnud kohanud veel ühtegi hingelist pärast seda, kui oli kiiruga otsustanud oma 100. sünnipäeva tähistamisele ilmumata jätta. Bussijaama ootesaal oli samuti peaaegu inimtühi, kui Allan susse lohistades sisse astus. Kuid siiski ainult peaaegu. Keset ootesaali oli 2 pingirida, seljad vaid vastamisi. Kõik istekohad olid vabad. Vasakul oli 2 kassaluuki. Üks neist oli suletud, teises istus väikeste ümmarguste prillide ja hõredate ühele poole kammitud juustega kõhn lühike vormi vestis mees. Allani saavudes tõstis mees vaevatud pilgu arvuti ekraanilt. Võibolla oli bussijaamas sel pärast lõunal tema meelest hirmus tunglemine. Allan oli just avastanud, et ta polnudki ootesaalis ainus reisija. Nimelt seisis ühes nurgas kõhetu kehaehitusega ja pikkade heledate rasvaste juuste ja turris avemega nooruk, teksajaki seljal tekst Never Again. Nooruk võis vabalt olla kirja oskamatu, sest ta rebis invaliididele mõeldud tualettruum just, nagu ei tähendaks mustade tähtedega kollasele sildile maalitud sõna suletud tema jaoks midagi. Kohe seejärel läks ta kõrval asuva teise tualettruumi juurde, kuid seal tekkis uus probleem. Nähtavasti ei tahtnud nooruk oma suurest ratastel liikuvast hallist kohvrist lahkuda, aga WC oli nende mõlema mahutamiseks liiga väike. Allan mõistus, et nooruk peab kas kohvri oma hädade õiendamise ajaks välja jätma või siis selle kitsukesse ruumi pressima ja ise välja jääma. Kuid Allanil oli nooruki muredele raske kaasa elada. Selle asemel sundis ta taas oma jalad nii hästi liikuma, kui sai, tippis väikeste sammudega avatud kassaluugi taga istuva lühikese mehe juurde ja päris, kas lähemate minutite jooksul oleks võimalik mõne ühiskondliku transportivahendiga suvalises suunas sõita ja mis see sel juhul maksaks. Väike mees oli väsinud moega. 3 minuti pärast läheb buss number 202 Strangnäsi. Kas see sobib? Allani meelest võis sobida küll ja seejärel anti talle teada, et kõnealune buss väljub otse terminali ukse ees olevast peatusest ja kõige parem on osta pilet otse bussi juhi käest. Allan imestas endamisi, mida mehike küll seal kassalugi taga teeb, kui ta isegi pileteid ei müü, aga ta ei olnud midagi. Võibolla imestas väike mees seda ise ka. Sellasemelt tänas Allan abi eest ja tegi katse kergitada kaabut, mis oli tal suure kiiruga maha jäänud. 100-aastane istus ühele tühjale pingile ja vajus mõttesse. Neetud juubele pidu hooldekodus pidi algama kell 3 ja sinna oli veel 12 minutit aega. Iga hetk võis keegi hakata Allani toa uksele kolkima ja pärast seda läheb tsirkus lahti. Juubilaar naeratas sellele mõeldes endamisi ja pani samal ajal silmanurgast tähele, et keegi läheneb talle. See oli kõhetu kehaehituse, pikkade heledate rasvaste juuste ja turris habemega nooruk, seljas teksajak tekstiga Never Again. Too tuli otsa Allani poole, vedades järel suurt nelja väikese rattaga kohvrit. Allan taipas, et varitses oht pikajuukselisega vestlusse laskuda. Sellest polnud ju isenesest midagi halba, sest niimoodi avaneks võimalus heita pilk tänapäeva noorte mõtte maailma. Ja dialoog tekkiski, ehkki mitte kuigi sügammõtteline. Nooruk jäi Allanist mõne meetri kaugusele seisma, uuris teda hetke ja ütles siis, kõles siia. Allan vastas sõbralikult, et ka tema omalt poolt tervitab noormeest ning küsis, kas ta saaks millegagi abiks olla. Sai küll. Nooruk tahtis, et Allan hoiaks kohvril silma peal, kuni selle omanik tualetis oma loomulike vajadusi õiendab. Allan ütles kenasti, et ehkki ta on vana ja nõder, on ta silmanägemine igati korras ja noore mehe kohvri valvamine pole tema jaoks sugugi koormav. Ta soovitas aga noormehel oma asjade õiendamisega õige pisut kiirustada, sest Allanil oli vaja bussi peale minna. Seda viimast nooruk ei kuulnud, sest ta oli kiirete sammudega teel WC poole juba enne, kui Allan lõpetada jõudis. 100-aastane polnud kunagi olnud seda tüüpi, kes inimeste peale ärritub. On selleks siis põhjust või mitte. Ja ka nooruki tahumatus ei häirinud teda. See vastu ei tundnud ta aga kõnealuse nooruki suhtes mingit erilist sümpaatiat. Ja see mängis edasistes sündmustes arvatavasti oma osa. Juhtus nimelt see, et buss number 202 sõitis terminali ukse ette kõigest mõni sekund pärast seda, kui WC uks nooruki järel sulgus. Allan vaatas bussi ja seejärel kohvrit, siis uuesti bussi ja siis uuesti kohvrit. See liigub ju rataste peal, ütles ta endamisi, ja sellel on vedamiseks rihm ka küljes. Ja siis üllatas Allan ise ennastki, tehes võibast nii öelda elujaatava otsuse. Bussijuht oli teenistusvalmis ja viisakas. Ta aitas suure kohvriga vana mehe bussi. Allan tänas abi eest ja võttis pinsaku rinnataskust rahakoti. Bussijuht küsis, kas härra soovib sõita kuni Strang Näsini välja. Allan luges samal ajal oma vahendeid üle. 650 krooni paberraha ja mõned mündid peale kauba. Allan mõtles, et kõige targem on olla võimalikult kokkuhoidlik. Nii siis pani ta 50 seletile ja küsis, mis te arvate, kui kaugele ma sellega saaksin? Bussijuht vastas lõbusalt, et ta oli küll harjunud inimestega, kes teavad, kuhu nad tahavad sõita, kuid mitte seda, mis see maksab, kuid praegu oli asi ju suisa vastupidi. Siis vaatas tema tabelit ja teatas, et 48 krooni eest saab sõita Büüringe jaamani. Allani meelest sobis seigati. Ta sai pileti ja 2 krooni vahetus raha tagasi. Äsja pihta pandud kohvri oli bussijuht pannud enda selja taha pagasile mõeldud riiulisse. Allan istus paremale poole esimesele istmele. Sealt nägi ta bussijaama ootesaali. Tualeti uks oli ikka veel kinni, kui bussijuht käigu sisse lükkas ja buss minema sõitis. Allan soovis puhtast ligimese armastusest, et noorukil oleks ees ootavat pettumust arvestades tualettruumis mõnus. Strangnäsi buss polnud sel õhtupoolikul sugugi täis. Kõige tagumises otsas istus Fleenist peale tulnud keskealine naine. Bussi keskel noorema, kes oli end bussi vinnanud Solbergas, koos oma 2 lapsega, üks neist vankris, ja kõige ees Malmchöpingis reisijatega liitunud väga vana mees. Viimati mainitu istus parajasti ja mõtles, miks ta oli varastanud suure halli 4-rattalise kohvri. Võibolla sellepärast, et see oli võimalik ja et kohvri omanik oli lontrus. Või sellepärast, et kohvris võis vabalt olla paar kingi ja ehk isegi kaabu. Või sellepärast, et vanal mehel polnud midagi kaotada. Ei. Allan ei osanud endale vastata. Kui elad juba lisaajal, siis on lihtne endale kõiksugu vabandusi võtta, mõtles ta. Ja see oli end mugavamini istuma. Kell sai 3 ja buss möödus Björndammenist. Allan leidis, et siiamaani võis päevasündmuste arenguga rahul olla. Siis pani ta silmad kinni, et väikest lõunauinakut teha. Samal ajal koputas õde Alice Malmchepingi vanadekodu toa number 1 uksele. Ta koputas mitu korda. Lõpeta tembutamine, Allan! Valla volikogu esimees ja kõik on juba kohal. Kuuled või? Ega sa pole jälle jooma hakanud, Allan! Tule nüüd välja, Allan! Allan! Umbes samal ajal avanes Malmchepingi bussijaama parasjagu ainsa töökorras oleva WC uks. Välja astus igas mõttes kergendunud nork. Ta kõndis mõned sammud ootesaali keskosa poole, kohendades samal ajal ühe käega püksirihma ja tõmmates teisega läbi juusta. Ta jäi seisma, vahtis tühja pingiridu ja heitis kiire pilgu algul paremale ja siis vasakule. Seejärel ütles ta valjusti, no mida kuradit? Teisel mail alates kella 3 kadus rahu Malmchepingist mitmeks päevaks. Vihastamise asemel muutus vanade koduõde Alice murelikuks ja otsis välja maja üldvõtme. Kuna Allan polnud oma põgenemiste varjamiseks midagi teinud, siis saadi kohe ka jälile, et sünnipäevalaps on läbi akna välja roninud. Õues oli ta, jälgide järgi otsustades, mõnda aega võõrasemade keskel tammunud ja seejärel kadunud. Oma ametipositsioonile tuginedes tundis volikogu esimees, et tal tuleb juhtimine enda kätte võtta. Ta saatis töötajad kahe kaupa välja otsima. Allan ei saanud ju kuigi kaugel olla ja otsijatel tuli tähelepanu keskendada ainult kõige lähemale ümbruskonnale. Üks otsimisrühm saareti parki, teine viinapoodi, kus nagu ta Alistairis rääkida Allan aegalt käis, kolmas Strogatoni muudesse kauplustesse ja neljas mäe otsas asuvasse talumuuseumi. Volikogu esimees ise pidi vanadekodusse jääma, et hoida silm peal teistel vanakestel, kes veel kaduma polnud läinud, ja mõelda välja järgmine samm. Lisaks manitses ta otsijaid diskreetsusele. Kogu loo ümber polnud ju vaja ilma asjata kella lüüa. Üldises segaduses ei tulnud volikogu esimehele kordagi pähe, et üks äsja välja saadetud paaridest koosnes kohaliku ajalehe reporterist ja fotograafist. Bussijaam volikogu esimehe otsimisplaani esmaste valikute hulka ei kuulunud. Samas oli aga seal kõik nurgatagused juba läbi vaadanud ühe liikmeline otsimisrühm, mis koosnes väga vihasest, kõhetu kehaehitusega, pikkade heledate rasvaste juuste ning turri sabemega noorukist seljas teksajak tekstiga Never Again. Kuna taatiga kohvrit leida ei õnnestunud, seadis nooruk otsustavalt sammud ainsa avatud kassaluugi taga istuva väikese mehe suunas, eesmärgiks informatsiooni hankimine taadi võimalike reisiplaanide kohta. Väike mees oli oma tööst küll tüdinud, kuid tema ametijuhkus oli alles. Sellepärast seletas ta valjuhäänselt noorukile, et bussiterminaali reisijate andmete konfidentsiaalsuse osas firma mööndusi ei tee ning lisas veel tähtsalt, et ta ei kavatse mingil tingimusel noorukile viimase poolt soovitud informatsiooni anda. Noruk vaikis natuke aega ja nähtavasti tõlkis kuuldud enda jaoks rootsi keelda. Seejärel liikus ta 5 meetrit vasakule kassaruumi mitte just eriti tugeva ukse juurde. Ta ei vaevanud kontrollima, kas uks on lukus või mitte. Sellasemel võttis ta hoogu ja lõi ukse parema jalaga sisse, nii et pilpad lendasid. Väike mees ei jõudnud isegi puudutada telefonitoru, mille järele ta abikutsumiseks käe oli sirutanud, kui leidis end juba siplemas õhus nooruki ees, kes teda kõrvupidi kindlas haardes hoidis. Ma ei pruugi teada, mis asja on konfidentsiaalsus, aga ma oskan kuradest inimesi rääkima panna, ütles nooruk väikesele mehele, enne kui ta tolle mütsuga pöörtoolile tagasi pani. Siis seletas nooruk, mida ta kavatseb väikese mehe suguorganitega haamri ja naeltaabil ette võtta, kui mehike tema tahtmist ei täida. Kirjeldus oli nii värvikas, et väike mees otsustas otse kohe kõik ära rääkida, mida ta teadis. Nimelt, et kõnealune vanur oli tõenäoliselt Strängnäsi bussi peale läinud. Kas vanur oli ka mingi kohvri kaasa võtnud, seda ei osunud väike mees öelda, kuna ta pole seda sorti inimene, kes reisijate järele nuhiks. Allan ärkas, kui bussijuht teda sõbralikult müksas ja teatas, et nad on jõudnud Büringe jaama peatusse. Seejärel asus bussijuht kohvrit esijuuksest välja tõstma, Allan väljustama kannul. Bussijuht küsis, kas härra saab nüüd ise hakkama ja Allan ütles, et pole põhjust muretseda. Siis tänas Allan abi eest ja lehvitas hüvasti jätuks. Buss hakkas teel number 55 uuesti liikuma ja jätkas sõitu Strängnäsi suunas. Kõrged kuused Allan ümber varjasid pärast lõunase päikese. Õhukuses pinsakus ja toasussides oli jahe. Kuskil polnud jälgegi mingist Büringe külast, veel vähem selle jaamast. Kolmes suunas oli näha vaid metsa, metsa ja veel kord metsa. Ning paremale suunduvata väikest kruusateed. Paarisaja meetri pärast jõudis Allan tõenäoliselt Büringe jaamani, mitte enam kasutuses oleva jaamahooneni maha jäetud raute ääres. Ta oli muidugi 100-aastase muster eksemplar, aga nüüd oli seda kõike korraga liiga palju. Allan istus mõtete ja jõu kogumiseks kohvri peale. Tema ette vasakule jäi kulunud kollane kahekorruseline jaamahoone. Kõik alumise korruse aknad hööveldamata laudelega kinni löödud. Paremal kulges kunagine raute veelgi sügavamasse metsa kui see, kus Allan hetkel viibis. Loodus polnud rööpaid veel täiesti endasse neelanud, kuid see näis olevat vaid ajaküsimus. Puust perroon ei paistnud kuigi turvaline. Pigi äärmist lauda oli näha sinna kunagi maalitud tekst Ära astu rööbastele. Rööbastele astumine pole ju sugugi ohtlik, mõtles Allan, aga milline täie mõistusega inimene astuks vabatahtlikult selle perrooni peale? Vastust ei pidanud kaua ootama. Sest samal silmapilgul avanes jaamahoone päevi näinud uks ja majast astus välja umbes 70-aastane pruunide silmade ja halli habemetüükaga mees, peas sonimüts, seljas ruuduline särk ja nahkvest ning jalast tugevad saapad. Nähtavasti oli ta kindel, et perrooni lauad järele ei anna ja kogu tema tähelepanu oli suunatud papile. Allan istus oma hiljuti varastatud kohvri otses, ei osanud midagi öelda, ega ei jaksanudki õieti rääkida. Aga ta vaatas sonimeest kindlal pilgul ja ootas selle esimest käiku. See tuli päris kiiresti ja polnudki nii ähvardav, kui algul oli tundunud. Pigem oli see ära ootav. Kes sa oled ja mida sa mu perrooni juures teed? Küsis sonimees. Allan ei vastanud. Ta ei suutnud otsustada, kas ta oli kohtunud sõbra või vaenlasega. Kuid siis mõtles ta, et pole kuigi tark, minna tülli ainsa nägemisulatuses viibiva inimesega, kes võiks ta tuppa sooja lasta enne kui õhtune külm päriselt võimust võtab. Seepärast otsustas ta rääkida nii, kuidas asi on. Nii siis jutustas ta, et tema nimi on Allan, et ta on täpselt 100 aastat vana ja oma vanuse kohta kõbus, koguni nii kõbus, et oli põgenenud vanade kodust. Ja et ta lisaks sellele oli jõudnud varastada kohvri ühe nooruki tagant, kes praegu selle üle kindlasti eriti rõõmus ei ole. Ning et Allani põlved pole hetkel parimas vormis ja et ta sooviks natuke aega jalgu puhata. Kui Allan oma looga lõpule jõudis, jäi ta endist viisi kohvri otsas istudes vait ja ootas kohtu otsust. Ah või nii! Ütles sonimees ja naeratas. Või et varas. Senior varas, vastas Allan mornilt. Sonimees sirutas käe välja, tutvustas end Julius Jontsuunina ja tõmbas vanuri püsti. Siis kuulutas ta, et võtab Allani kohvri enda hoolde, õhtusöögiks on põdrapraad, kui see külalisele sobib, ning tingimata kuulub selle juurdega nii palju napsu, et sellest piisab nii kehale kui põlvedele. Vaevaliselt ronis Allan perroonile. Valu andis märku, et ta oli veel elus. Julius Juntsunil polnud mitu aastat olnud kedagi kellega juttu ajada. Seega oli kohvriga vanuri saabumine tere tulnud. Kõigepealt ühe jala ja seejärel teise jala jaoks võetud naps, millele järgnesid veel mõned selja ja turja ning isu jaoks, muutsid kokkuvõttes õhkkonna meeldivaks. Allan küsis, millest Julius end elatab, ja sai vastuseks terve pika jutustuse. Kui Julius tahtis magustoiduks viimast napsu võtta, vastas Allan, et seda sorti magustoitude suhtes on tal eluaeg nõrkus olnud, aga kõigepealt on tal vajadus külastada tualettruumi, kui majas peaks selline asutus olema. Julius tõusis, pani laelambi põlema, sest väljas oli hakanud juba pimedaks minema, ja ütles, et esikus trepist paremat kätt on toimiv vesiklosett ning lubas Allani tagasitulekuks napsud välja kallata. Allan leidis Juliuse kirjelduse järgi WC üles. Nagu tavaliselt ei jõudnud mõned tilgad päris sihtkohta. Selle asemel maandus osa neist pehmelt pissisusside peale. Keset toimingut kuulis Allan trepi liikumist. Tuleb tunnistada, esiti mõtles Allan, et see võib olla Julius, kes koos Allani varastatud kohvriga minekut teeb. Kõik siis tulid sammud lähemale. Keegi ronis trepist üles. Siis mõistis Allan arvestatavat ohtu, et teiselt poolt tust kostvad sammud võisid kuuluda kõhna kehaehitusega pikkade heledate rasvaste juuste ja turris habemega noorukile, kellel oli seljas teksajak kirjaga Never Again. Ja kui see nüüd tõesti oli tema, siis oli asi naljast kaugel. Allani tegevus ei pooleli. Tavas ettevaatlikult WC ukse ja püüdis kuulata, mis köögis toimub. Kohe sai kinnitust see, mida ta kuulda poleks tahtnud. Allan tundis hääle järgi ära nooruki, kes karjus Julius Juntsunile, et to räägiks, kus see teine kuradi vanamees on. Allan hiilis köögi ukse juurde. Tänu pehmetele sussidele õnnestus tal kuuldamatuks jääda. Nooruk oli võtnud Juliuse mõlemad kõrvad samasugusesse haardesse, nagu varem Malmtšöpingi bussijama väikese mehe puhulgi praktiseeritud. Vaest Julius raputades jätkas ta üle kuulamist Allani asukoha välja selgitamiseks. Allani meelest oleks nooruk võinud rahul olla ka ainult kohvri leidmisega. See seisis ju keset põrandat. Julius tegi hirmsaid krimesse, ent ei katsunudki vastata. Allan mõtles, et vana puidukaupmees on sitke tüüp ja otsis esikus pilguga sobivat eset. Muu koli hulgas olid seal ka mõned mõeldavad relvad. Sõrkkang, lauajupp, purk putukemürki ja rotimürgi pakk. Allan kaalus alguses rotimürki, kuid ei suutnud välja mõelda, kuidas tal õnnestuks seda noorukile lusika täis või kaks sisse sööta. Sõrkkang oli samas 100-aastase jaoks liiga raske. Ning putuka mürk? Ei. Lõpuks tuli siiski laua jupp võtta. Nii siis haaras Allan oma relva korralikult pihku ja oli 4 tema vanust arvestades uskumatult kiire sammuga oma ohri seljadega. Nooruk pidi aimama, et Allan on seal, sest samal hetkel, kui vanur lauaga lajatas, lasi nooruk Julius Juntsuni lahti ja pöördus ringi. Laud tabas teda täpselt otsa ette. Ta seisis hetke paigal ja jõllitas oma vastast, kukkus siis põrandale ja lõi pea vastu köögilaua äärt ära. Ei mingit verd, ei mingit oigeid, mitte midagi. Ta lamas lihtsalt põrandal, silmad kinni. Hea löök, ütles Julius. Tänan, vastas Allan. Kus see magustoit on, mida sa lubasid? Allan ja Julius istusid köögilaua äärde. Pika juuksiline nooruk lebas nende jalgade juures põrandal. Julius kallas napsud välja, andis ühe klaasi Allanile ja tõstis end oma toostiks. Allan lõi temaga kokku. Jaha, ütles Julius, kui naps oli alla libistatud. Ma oletan, et see on kohvri omanik. See oli rohkem nentimine kui küsimus. Allan mõistis, et oli aeg ühteist üksik asjalikumalt seletada. Mitte, et seletada oleks just palju olnud. Enamik päeva jooksul toimunud sündmustest olid Allani jaoks raskesti mõistetavad. Kuid siiski kordas ta uuesti üle, hooldekodust lahkumise, jätkas Malmtšepingi jaamast kohvri juhusliku kaasahaaramisega ja kahtlustega, et hetkel minestunult põrandal lamav nooruk jõuab talle ilmselt peagi kannule. Siis palus ta Juliuse punetavate ja valulike kõrvade pärast siiralt andeks. Julius oli peaaegu liigutatud ja arvas, et Allan ei pea ometigi selle pärast vabandama, et Julius Juntsoni elus lõpuks ometi ka midagi äkilisemat toimus. Juliuse headuju oli tagasi. Tema meelest oli aeg kohvrile pilk peale visata. Kui Allan meenutas, et see oli lukus, palus Julius tal lolluste rääkimisel lõpetada. Mis ajast on mõni lukk Julius Juntsuni takistanud? Küsis Julius Juntsun. Aga iga asi omal ajal, jätkas ta. Kõigepealt tuli lahendada põrandal vedelev probleem. Poleks ju tarvis, et nooruk toibub ja jätkab samalt kohalt, kus ta enne ärakustumist lõpetas. Allan tegi ettepaneku poiss jaamahoone kõrvale puukülge siduda. Kuid Julius vaidles sellele vastu, sest kui nooruk seal teadvusele tulles piisavalt kõvasti röögib, oleks seda külasse kuulda. Muidugi seal elas veel vaid käpu täisperesid, kuid kõigil oli Juliusega kana kitkuda ja võimaluse avanedes asuksid nad ilmselt nooruki poolele. Juliuse idee oli parem. Tal oli köögis isoleeritud sügav külmaruum, kus ta hoidis salaküttimisel saagiks saadud ja tükeldatud põtrade liha. Hetkel oli ruum põdravaba ja külmutusseade välja lülitatud. Julius ei tahtnud külmikut asjata töös hoida, sest see võttis kohutaval kombel voolu. Elektrijuhtmed olid küll salaja ühendatud ja arvet maksis Skogstroopi jõsta, aga kui soovisid oma hüvesid pikemaks ajaks säilitada, siis tuli voolu varastada mõõdukalt. Allan vaatas hetkel kasutamata külmutusruumi üle ja leidis, et see on suurepärane arestikamber, kus puudusid kõik mitte vajalikud mugavused. Suurus, 2x3 meetrit, oli võib-olla veidi rohkem, kui nooruk kära oli teeninud, kuid polnud juba mingit põhjust inimesi asjatult piinata. Vanamehed vedasid nooruki ühiste jõududega arestikambrisse. Nooruk oigas. Kui nad ta ruumi ühte nurka tagurpidi pööratud kastile selg vastu seina istuma panid. Ta hakkas nähtavasti teadvusele tulema. Kõige targem oli ruumist välja kiirustada ja uks korralikult lukku panna. Mõeldud, tehtud. Seejärel tõstis Julius kohvri köögilauale, uuris lukku, lakkus põdraprae ja kartulite söömiseks tarvitatud kahvli puhtaks ja urgitses lukku selle abil mõne sekundiga lahti. Siis kutsus ta Allani kaane avamiseks lähemale, sest tegemist oli ju ometi Allani noosiga. Kõik, mis on minu, on ka sinu, ütles Allan. Jagame saagi võrdselt, aga kui seal on üks paar minu suurusele sobivaid kingi, siis need reserveeriksin ma endale. Siis tõstis Allan kohvri kaane üles. Ütles Allan. Oh, sa kurat, ütles Julius. Laske mind välja, kostis külmutusruumist.
Järjejutt. Joonas Jonasson, 100-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus. Rootsi keeles tõlkinud Kadri Papp. Kirjastuselt Varrak. Järjejutt.